მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 105.5. დღეს 31 დეკემბერია 2018 წლის ბოლო სამუშაო დღე და ამ წლის ბოლო კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გახლავართ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. რა საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები არის მიმდინარე წელს ქვეყნისა და რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი და როგორია 2019 წელთან დაკავშირებული მოლოდინები? კომპეტენტურ პასუხში პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე და დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი მოიწვიეთ. ტელეფონით ექსპერტი გია ხუხაშვილი გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩავწერეთ და ამ ჩანაწერს ეთერის მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. მოგესალმებით ბატონო ასლან, ბატონო არჩილ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და გვეწვიეთ სტუდიაში. ჩვენ მართალია ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ დავიწყოთ რეგიონით. რა იყო ამ წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რა საკითხებს გამოყოფთით? დავიწყოთ ბატონ ასლან თქვენგან.
მესამე ჩვენს რადიო მსმენელებს სარგებლობთ თქვენი შემთხვევით და ამ შემთხვევით, ამ შესაძლებლობით და მინდა დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცო ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენი რეგიონის მოსახლეობას, ლიანად ქვეყნის მოსახლეობას და უსურვო უკეთეს საქართველოსში ცხოვრება და მე არ მახსენდება არც ერთი ახალი წელი, რომ ჩვენ არ გვექოს, რომ ყოფილიყოს იმაზე უკეთესი, ვიდრე არის წინა და სანამ ეს იმედი არსებობს, ბუნებრივია ჩვენს ცხოვრებას და საქმიანობას აქვს აზრი. რაც შეეხება მიმდინარე წელს აჭარაში, ვთქვათ, ისეთ მოვლენებს, უპირველესად უნდა ვთქვათ, რომ აჭარა არის ნაწილი მთლიანად საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების და ეს ბუნებრივად დაკავშირებული არის ცენტრალურ ხელისუფლებაში მიმდინარე, ვთქვათ, და ზოგადად პოლიტიკურ ცენტრში, დედაქალაქში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან. თვითონ აჭარის კონსტიტუციის მიღებაც იყო ნაკარნახევი სტატუსის შესახებ კონსტიტუციურ კანონის მიღებისგან, იმიტომ რომ ის არის კონსტიტუციის ძალის მქონე ნორმატიული აქტი და ამ ახალი, ესე ვთქვათ, სამართლებრივი აქტის, საკანონმდებლო აქტის მიღებამ სტატუსში საკონსტიტუციურ კანონს გულისხმობ, ავტომატურად, ესე ვთქვათ, დატოვა, ესე ვთქვათ, ძველი კონსტიტუცია სამართლებრივი ჩარჩოების მიღმა და ამიტომ ყოველ შესაბამისობაში მოსაყვანი აჭარის კონსტიტუცია სტატუსის შესახებ კონსტიტუციურ კანონთან. ეს დიდი ცვლილებები არ მომხდარა აჭარის სამართლებრივი სტატუსი, როგორც იყო იგივე დარჩა, უფლებ მოსლებების ნაწილი აჭარის სტატუსის შესახებ კონსტიტუციურ კანონიდან ამოვიდა, ნაწილი დაემატა არსებითად პრაქტიკულად აჭარის როგორც ავტონომიის როლი არც გაძლიერებულა და არც შემცირებულა, ეს დარჩა როგორც იყო, უბრალოდ იყო მთელი რიგი უფლებამოსილებები, რომელიც იყო დუბლირებული თვითმმართველობის ორგანულ კანონთან, რაც თვითმმართველობამ, ესე ვთქვათ, წაიღო, ეს ამოვიდა ამ უხლებიდან და ესე ვთქვათ, დაემატა ის ნაწილი, რომელიც ეხება მთავრობის კომპლექტაციას, ადრეთუ მინისტრებს ფორმალურად, ეს იყო წმინდა ფორმალური საკითხი, წერილობით უთანხმებდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, შესაბამის სამინისტროებს დედაქალაქში. ეხლა ეს თანხმობები აღარ არის საჭირო და ერთიანად ეყრება კენჭი მთლიანად მთავრობას, მთავრობის თავმჯდომარე თვითონ არჩევს ჯერთი თვითონ და აი ეს ერთიანად თავის თავმჯდომარეთა მინისტრები, ასე ვთქვათ, იქნებიან არჩეული და მოხდა კიდევაც რიჟვაძის შემთხვევაში, რიჟვაძის და მისი მთავრობა ერთიანად, ასე ვთქვათ, იქნა არჩეული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ. უბრალოდ აჭარის კონსტიტუციამ საქვეუწყებო დაწესებულებების მუხლი ამოიღო და ეხლა ისინი უკვე გადავლენ ნაცვლად მთავრობის სამინისტროების
და ფუნქციური დატვირთვა არ
იცვლება, ეს უბრალოდ იცვლება, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარების ადრესატი.
თუმცა ამ კონსტიტუციას უკავშირებენ რეგიონის უმაღლესი საბჭოს უფლებების გაზრდას.
ინსტიტუციონალურად, რა თქმა უნდა, ეხლა ზედამხედველობის ფუნქციები იზრდება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოში ბოლო 25 წელია წარმოადგენთ ორგანოებს აკომპლექტებს ამასრულებელი ხელისუფლება, ხო? სიებს, პროპორციულ სიებს, მაჟორიტარებს არჩევს ამასრულებელი ხელისუფლება, ასე რომ ეს ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით შეიძლება იყოს გარკვეული უფლებამოსილება, მაგრამ წარმოგიდგენიათ, ეხლა მთავრობის თავმჯდომარე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პარლამენტს აკომპლექტებს, აქ მთავრობის თავმჯდომარე აკომპლექტებს უმაღლეს საბჭოს, ახლა მის მიერ დაკომპლექტებული უმაღლეს საბჭო ბუნებრივია მას, ვთქვათ, ზედამხედველობას მასზე ვერ განახორციელებს, ხო, ბუნებრივად. ეს წმინდა პოლიტიკური საკითხი არ არის, ხება სამართლებრივად შეიძლება იქ, ვთქვათ, იყოს გარკვეული გაძლიერებული, ვთქვათ, წარმოადგენლობითი ორგანოების როლი, კონტროლის როლი აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თუმცა ეს წმინდა ფორმალური ხასიათს.
ბატონო, თქვენ რა პოლიტიკურ პროცესებს გამოყოფთ მიმდინარე წელს, რა იყო მნიშვნელოვანი რეგიონისთვის?
მოგესალმებით, ასევე სარგებლობ შემთხვევით ამდენ ახალ წელს მიულოცავ თქვენს მენელს, აჭარის მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობას. რამოდენიმე საათიც და ჩავაბარებთ ისტორიას გავლილ 2018 წელს თავისი როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, ასე ძალიან ასე ვთქვათ, ნიშნელოვანი მოვლენებით. მე ერთნაირად ვიტყოდით უბრალოდ რომ აი რეგიონის კონტექსტში მაგასაც უნებრივია დავით ახმები. ნუ პოლიტიკური თვალსაზრისით იყო ნახსენები კონსტიტუციის თემა, ნუ პოლიციებში ეს საკითხი გადაწყდა მანამდე 17 წელს, როცა უკვე კონსტიტუციური კანონი იქნა მიღებული ავტონომიის სტატუსის შესახებ, რომელიც პრაქტიკულად დაარეგულირა 90% მთელი საკითხების არჩევნ გადატანილი იქნა ჯერ კონსტიტუციაში, უბრალოდ ვერ შეცვლილი სხვა ფერაფერს გარდა ერთისა. აქ უბრალოდ მაგალითად საბჭოს და მთავრობა შორის ურთიერთობის საკითხები იქნა რაღაც დეტალების დონეზე რეგულირებული, თუმცა აქაც მინდა აღნიშნო, რომ ფორცოზე გაწერ უფლებამოსილებას არანაირი არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, თუ მას რეალურად ამ მექანიზმის პრაქტიკაში არ გამოიყენებენ. გადა ალგები უფრო ჩემთვის უფრო ტკილულ თემაზე საერთოდ თვითმმართველობის საკითხი და ამმართველობის
სწორედ ამმართველობით მინდოდა დამისვა კითხვა რეგიონში ხელმძღვანელი პირების დანიშნვის საკითხი. აი თუნდაც პატარაძის თანამდებობიდან წასვლა და თორნიკე რიჟვაძის თანამდებობაზე დანიშნა. ეი პროცესები, რომელიც განვითარდა რეგიონში, რამდენად დამოუკიდებელი იყო ამ შემთხვევაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ამ გადაწყვეტილებების დროს და რა თქმა უნდა ხულოს მუნიციპალიტეტში მერის თანამდებობიდან წასვლა, რამაც ძალიან ბევრი კითხვა გააჩინა საზოგადოებაში.
აი ბოლოდან დავიწყებ, ზუსტად ძალიან ბევრ პრობლემას ზუსტად ქმნის ის პასუხგაუცემელი კითხვები, თუმცა თავად პროცესია, ჩაოლებრივი მოვლენა, ზოგი მიდის, ზოგი მოდის, იცვლებიან თავრობის მეტაურები, იცვლებიან თანამდებობის პირები. უბრალოდ ამ ყველაფერს ჭირდება პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე და სწორად წარმართული. არც ეს იქნებოდა გასაკვირი თქვათ, რომ არჩეული მერი გადადგეს, მაგრამ ის პროცესი იყო ცოტა არ იყოს და ბევრი კითხების გამჩენი და ბუნდოვანი რაც წინ უსწრებდა ხოლმე ამ სიტუაციას და ამაზე არაერთხელ მისაუბრია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ როცა საუბარია თვითმართველი ერთეულის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელზე, ეს არ არის დანიშნული თანამდებობის პირი, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც აირჩია მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის მერები და აი მათთან დამოკიდებულებაში რაღაც ისე გრძელდება ის განწყობა თითქოს ვიღაცის მიერ დანიშნული და ზემოდან მაკონტროლებელი ყავს. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს ორადორი ვინმე ყავს მაკონტროლებელი პირდაპირ კანონით, ეს არის საკრებულო და ეს არის ხალხი. ხალხ შევეკითხეთ მოსვლა არჩევნების გზით, მაგრამ საერთოდ არაფერი არ შევეკითხეთ წასვლის დროს, ეგ უკვე პრობლემაა და საკრებულოს ამ შემთხვევაში, როგორც ასევე ხალხის მიერ არჩეულ, ასე ვთქვათ, პირს საერთოდ ხმა არ ამოუღია არც ხარვეზებზე, არც პრობლემებზე, არც ნიუანსებზე, მაშინ როცა ის მას ევალება, ისე რაც როგორც მასზე
და ანუ გადაწყვეტილებები, რამაც თავად თვითმმართველობას, როგორც ამ ინსტიტუციას შეუქმნა საფრთხე.
კი, კი, მაგაზე ხშირად საუბრობთ და ეს არის არასწორი პროცესი უშუალოდ, იმიტომ რომ როცა საუბარია იმაზე არის საუბარი, რომ ბატონ რიჟოზეს აქტუ უფლება თქვა რაღაც შენიშნები. რა თქმა უნდა, ხო, ქალაქესაც აქვს უფლება, პრეტენზიები კონდეს არასამთავრობოსაც აქვს უფლება, ჩემოდონ და თქვა თავრობის თავმჯდომარესაც აქვს ამის უფლება, მაგრამ ეს უფლება არ გულისხმობს კანონიდან გამომდინარე პირდაპირ სუბორდინაციულ დამოკიდებულებას. არ იქა ახლა მე ამოვალ და მე თქვენ შეგამოწვევ და თქვენი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. მესმის ვარი პრობლემა, მესმის ვარ გუნდს გუნდური პოლიტიკური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე აჭარის რეგიონში თავრობის თავმჯდომარეზე გადის ასე თქვა მთელი ეს ბერკეტი პოლიტიკური კონტექსტში და ბუნებრივია რომ მას გარკვეულწილად ჭალიში პარტიულად ევალება აკონტროლოს ეს სიტუაცია, რომ პარტია ბრაზდაბირდა ხალხს მეტნაკლებად ის შესრულდეს და თუ ამის შესრულებაში ხელს უშლის თქვა მუნიციპალიტეტის მერის რაღაცა ჩავარდნებიან რაღაც ხარვეზების საქმიანობაში, ამისთვის მოთხოვს პასუხი, მაგრამ ამ დროს საერთოდ რჩება მთავარი ინსტიტუცია, რისთვისაც არსებობს კანონით, ეს არის საკრებულო. ის პარტია და პარტიის წევრი ხო საკრებულოში ძია. ამიტომ ამ პროცესია ჩემთვის ცოტა არ იყოს მიუღებელი, რადგან ამით ვაკნინებთ ისე მუნიციპალურ თვითმმართველობის ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობას და რაც აუნდა დეცენტრალიზაციაზე ვილაპარაკო, თუ ზემოდან თითის დაქნევით უნდა გადაწყდეს ყველაფერი, მაშინ აღარც ეს თვითმმართველობის არჩევნები გვინდა, ჩვენ ბატონო, მაშინ და დანიშნულ უნდა გაათავისუფლონ პირდაპირ.
საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ გაჩნდა მოლოდინი საზოგადოებაში, რომ სხვა მერიც აჭარაში დაემშვიდობებოდა თანამდებობას.
ინფორმაცია ბუნებრივია ჩვენამდეც მოდის და რატო ეს განცდა უბრალოდ ამაზეა საუბარი. გამომდინარე აქედან, როცა ეს განცდა არსებობს, ნებისმიერი მსგავსი ტიპის განცხადებას თუ არ მოყვა შესაბამისი პასუხები და დასაბუთება, დარჩება ბუნებრივია ეს განცდა, რაც არის დღემდე ბათუმის მერთან მიმართებაში მაგალითად. რომ სოფლის უნებულის დონემდეც კი ჩავალ თუ საჭიროა და იქაც ის დაისმება სოციოლოგიის საკითხი, ვინც სწორად მუშაობსო. ამას თავრობის თავმჯდომარე კი არ უნდა ამბობდეს ზოგადად, ამას უნდა ამბობდეს მუნიციპალიტეტის მერი, ვისი უშუალოდ წარმოადგენელიც არის წუნებული. და თუ მერი სწორად მუშაობს, რაში საკრებულო უნდა ამოიღოს ხმა, რისთვისაც არსებობს ის. ანუ აკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მუნიციპალიტეტის საქმიანობა.
პატარაძის წასვლის შემდეგ უმაღლეს საბჭოს დეპუტატების ნაწილი აცხადებდა, რომ მათ არ ქონდათ პრეტენზია პატარაძის მუშაობასთან დაკავშირებით და უფრო მეტიც მათ სურვილი ქონდათ, რომ ის დარჩენილიყო თანამდებობაზე, თუმცა ანალოგიურად არც არავის უკითხავს მათთვის, ისე მოხდა საკადრო გადაადგილება.
გუნდობა გადაწყვიტა, ცოტა არ იყოს ისეთი მიდგომა, გუნდობა გადაწყვიტა.
ანუ ბატონო ასლან, აი ასეთი გადაწყვეტილებები რა საფრთხეებს
ქონია ზოგადად
რეგიონისთვის და არამხოლოდ რეგიონისთვის,
ქვეყნისთვის. ქორჭილში უნდა განვიხილოთ, ბუნებრივია. პირველი ეს არის ინსტიტუციონალური ჭრილი და მეორე პარტიული ჭრილი, ბუნებრივია პოლიტიკური პარტია, რომელიც 4 წლის მანდატით მოდის ხელისუფლებაში. მას ბუნებრივია აქვს უფლება, რომ ვთქვათ, ცვლილებები განახორციელოს. ეხლა რამდენად იქნება ეს ლეგიტიმური, რამდენად იქნება ეს მისაღები? ვფიქრობ, ხშირი ცვლილებები პრემიერის, მთავრობის თავმჯდომარის ზოგადად ქვეყნისთვის არ არის პოზიტიური. კარგი, თუმცა ეს პასუხისგებლობა მართული პოლიტიკური პარტიის და ბუნებრივია მას ამის უფლება ბუნებრივი აქვს. აქ ერთ მნიშვნელოვანი ფაქტია აღსანიშნავი, ზუსტი პარადოქსული სიტუაცია თვითმმართველობის კოდექსში. მთელ სოფლიოში თვითმმართველ ერთეულებზე ადმინისტრაციულ ზედამხედველობას ახორციელებენ ცალკე უწყვეტები. მაგალითად, საქართველოში მას უშუალოდ საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. რეგიონებში ადმინისტრაციულ ზედამხედველობას თვითმმართველ ერთეულებზე ახორციელებენ გუბერნატორები. აჭარასთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს ავტონომია, ადმინისტრაციულ ზედამხედველობას ახორციელებს რეგიონალური და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ეს კი წარმოგიდგენთ, ჩვენს მეზობელ გურიაში გუბერნატორი ახორციელებს ადმინისტრაციულ ზედამხედველობას კანონით თვითმმართველ ერთეულებზე. აჭარასთან მიმართებაში მთავრობის თავმჯდომარეს ინსტიტუციონალურად არ აქვს, ვთქვათ, ეს უფლება. ის უბრალოდ იყენებს, რაც ბატონ მარჩილმა თქვა, პარტიულ ინსტრუმენტს, რომ ის არის პირველი პოლიტიკური პირი, მართველი პოლიტიკური პარტიის და ადგილებზე მართველი პარტიის ხელმძღვანელები არიან მუნიციპალიტეტის მერები და სწორედ ამ ჭრილში, ასე ვთქვათ, იყენებს ადმინისტრირების მექანიზმებს. თუმცა კარგი იქნება, თუ ინსტიტუციონალურად აჭარას ექნება უფლება, აჭარის თავრობის თავმჯდომარეს უკვე ინსტიტუციონალურად ექნება, არა პარტიული კუთხით, არამედ ინსტიტუციონალურად ექნება თვითმმართველ ერთეულებზე ადმინისტრაციული ხელმძღვანელობის უფლება. საკადრო თემატიკა არის ნამდვილად აქილევსის კუსლი, ეს ივანიშვილმაც აღნიშნა, ხელისუფლებაში არ უარყოფს თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებს.
თუ კი გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ბატონმა ბუზინა ივანიშვილმა დაანონსა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ იქნება საკადრო ცვლილებები, ჯერ ხება რეგიონსაც.
თულია ზოგადად პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების ზე პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ ზესტი გაწყობილი მიიღება, ასე ვთქვათ, მოულოდნელად და რაიმე ლოგიკას და რაიმე იმას ჩარჩოს არ ექვემდებარება და ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, პროგნოზის გაკეთება, თუმცა რა თქმა უნდა ის ანონსი, რომელიც იყო წინა საარჩევნოდ, რომ იქნება ცვლილებები პოლიტიკურ პარტიაში, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოში, რომელიც პრაქტიკულად არ ფუნქციონირებს.
ცოტათი რომ გადაუხვიოთ თემას და ქართული ოცნებაზე საუბრობთ და ეს პოლიტიკაზე, ბატონო ასლან, ბოლო დღეებში საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე პროცესები პირდაპირ კავშირშია ქართული ოცნების შიგნით მიმდინარე პროცესებთან. როგორ აფასებთ მოვლენებს? ეკაბესელიამ დატოვა თანამდებობა, რა პროცესები დაიწყო
პროცესები პირდაპირ განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ქართული ოცნებას აღარ ჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ასე რომ ის ჯგუფები, რომლებიც ხომ კაფეოდ, ესე ვთქვათ, ღირებულებითი სხვაობაში მყოფები, ანუ ეგრეთ წოდებული ძველი გვარდია და ახალი, ესე ვთქვათ, შემადგენლობა ქართული ოცნების, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად მოხდება გარკვეული ჯგუფების გასვლა ფრაქციიდან, პოლიტიკური პარტიიდან, თუმცა ქართული ოცნება ამას უკვე წინასწარ მომზადებული ხდება, რახან აცხადებს, რომ მას კონსტიტუციაში ცვლილებები არ აქვს შესატანი და თავს არ მოიკლავს საკონსტიტუციო უმრავლესობით შენარჩუნებით, რადგან უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, ის ნებისმიერი კონფიგურაციით მოახერხებს, რომ ასეთი ტიპის უმრავლესობა შეინარჩუნოს, ასე რომ ის პროცესები, რომელიც შიგნით მიდიოდა, ხო, ეს დაპირისპირებები ალბათ გამოიწვევს იმას, რომ უმრავლესობის რაღაც ნაწილი გამოვა უმრავლესობის შემადგენლობაში.
რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს აი ამ პროცესებმა რეგიონზე?
რა შეეხება რეგიონში მინარე ცვლილებებს, რა თქმა უნდა, ეს არის ცალსახად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრემიერ-მინისტრიც იღებს ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს, თუ ის ჩათვლის საჭიროდ საკადრო გადაწყვეტილებებს, ის მიიღებს ასეთ ტიპის საკადრო გადაწყვეტილებებს, ასე რომ ხელისუფლების წყარო აჭარაში არის მთლიანად საქართველოს პრემიერ-მინისტრზე დამოკიდებული.
ბატონო არჩილ, ის პროცესები, რომელიც ქართული ოცნების შიგნით დღეს უკვე დაიწყო და ეს უკვე აშკარაა, რამდენად შეიძლება აისახოს აჭარის პოლიტიკურ ცხოვრებას?
ბოლო პროცესები ალბათ მე უფრო ბატონო სწავლას მე კვალიფიკაცია აქვს, მაგრამ მე რაღაც უფრო მაინც 2020-ის არჩევნებისთვის ზადებას დაუკავშირებდი ამ ამბავს, იმიტომ რომ 6 წელი ყველა რო თურჩას ძალიან დიდი დროა იმისთვის, რომ თითქოს ერთიანობის განცდა შექმნა, ფაქტია რომ ვეღარ გაუძლეს ამდენს და ნელ-ნელა უკვე გამოჩნდა ასე ვთქვათ ის ასე ვთქვათ ყველაზე მთავარი პოლიტიკური მოთამაშე პერსონები, რომლებიც სხვადასხვა ფლანგზე გამოდის რო არიან და ამ შემთხვევაში ახლა ძველი გვარდია თუ ახალი გვარდია, ფაქტია რომ ეს პროცესები საბოლოო ჯამში ქართულ ოცნებას ახლა დაშლის თუ ვერ ვიტყვი, ახლა არ ვიცი მე რა შეიძლება მოყვეს ამ ამბავს, თუმცა რეალობა ერთია რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ინტერესი მით უმეტეს იმპონზი, როცა ლამის ბრძოლაა გამოცხადებული პროპორციული ტიპით არჩევნების ჩატარება არ ჩატარებაზე, ახლა უბრალოდ არამომგებიანი თემა არო ისე რაღაცა დიდი მონსტრი პოლიტიკური პარტიის სახით გამოჩნდეს ოცნება ისე 2020 წლის არჩევნებში, ამიტომ ალბათ მე ვფიქრობ ფურჩევნია რაღაც 2-3 დაშლილი პარტიების ან ცალცალკე პარტიების სახით მიიღოს მონაწილეობა და მრავალპარტიულობის ეფექტიც მეტი გვექნება ბუნებრივია და გარდა ამისა საინტერესო თემა რას მოყვა ეს ეს მოყვა ფარსაჯულების ხელისუფლებისა და ასე ვთქვათ უადო წესი თუ ზენესა სამართლოს მოსამართლების დანიშნვის პროცესი და ეს ცოტა იყოს ჩემთვისაც გაუგებარი, ამიტომ დღემდე არა ერთი პრობლემა და მსჯელობა ყოფილა იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტებაზე, უადოდ მოსამართლეების გამწესებაზე, ძალიან ბევრ საკითხებზე და ეს ბოლო წვეთი ალბათ ესელიასთვის და ბევრისთვის აღმოჩნდა, რატომღაც ვთქვათ იგივე მურუსიძის და ჩინჩალაძის ასეთ სხვა მოსამართლეთა პრობლემა, თუმცა ეს ალბათ იყო ბოლო წვეთი, ფაქტია რომ არის რაღაც გუნდი ოცნებაში, რომელსაც მართლმსაჯულებაში სფეროში არსებული პრობლემები მიაჩნია სერიოზულ პრობლემად და ამას ასე ვთქვათ ეწინააღმდეგება, მაგრამ არა აქვთ პრობლემა ვთქვათ ეკონომიკურ და სხვა საკითხებზე, ამიტომ აქ თავიანთი რაღაც მათი ინტერესებიდან გამომდინარე უკვე გამოაჩინეს ასე ვთქვათ თავიანთი აქცენტები. ბესელიას ფაქტია და არც მიგვის უფრო მეტად ეწვის ასე ვთქვათ მართლმსაჯულება სამართლეთა ინსტიტუციონალური განვითარება და ეს რეფორმები ძალიან ბევრი მიზეზების გამო არის ფლანგები უცნობი, რომელსაც უფრო ეკონომიკური მხარე აწუხებს, არის მხარე რომელსაც სოციალური მხარე აწუხებს და არიან ადამიანები რომელსაც არც ერთი აწუხებს და არც მეორე და არც მესამე და თვილაძიან მათთვის ასე ვთქვათ სკამებზე და იცვლიან ასე ვთქვათ პარტიებს და წლებს და მანდატებს და ეგ არის და ეგ თავ შემთხვევაში 2019 წელი იქნება ასე
ასევე პოლიტიკურად დატვირთული
იქნება, იმიტომ რომ ეს ლაიტმოტივი პროპორციული არჩევნებისა და ეს რაღაც ხელი მუხტი შენარჩუნების მომენტები აუცილებლად იქნება, ამას ძალიან ბევრი გაგრძელება შეიძლება მოყვეს, იგივე მართლმსაჯულების სისტემიდან გამომდინარე, იგივე მაჩალიკაშვილის ანალიზის საქმისა და სხვა მსგავსი ტიპის საქმიდან გამომდინარე, ისევ პოზიციის და ოპოზიციის თუ გაერთიანებული პოზიციის ასე ვთქვათ პროტესტებისა თუ სხვადასხვა აქტივების სახით.
მესამე წელს გაჩენის შანსები უფრო მეტად გაიზარდა თუ არა? ბატონო
არჩე. ზეხა საშვილისწინობაც ასე ვთქვათ თითქოს მესამე ძალა წარმოაჩინოს. ნახოთ ერთი ვის შემოიკრებს. ახლა თუ იქ პორტირებული პოლიტიკური ძველი ისტორიაში და ლამის დაბერებული სახეებიც გამოჩნდა, ეს აღარ არის მესამე ძალა.
ვიდრე დადებით ტენდენციებზე გაამახვილებთ ყურადღებას, მანამდე ჩვენ გიახუხაშოს მოუსმინოთ გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩავწერეთ ექსპერტი გიახუხაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. მიმდინარე წლის პოლიტიკური პროცესებიდან თქვენს რას გამოყოფთით? ვიდრე ამ შეკითხვას უპასუხებთ, ბოლო დღეებში საქართველოს პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებს როგორ შეაფასებთ? ეკ-ბეს ელიას იურიდიული კომიტეტის პოსტიდან წასვლას და ქართული ოცნების შიგნით მიმდინარე პროცესებს.
მე ფიქრობ, ეს არის ობიექტური პროცესი, გამომდინარე იმ პრობლემებს, რაც მოყვა საპრეზიდენტო არჩევნებში. Ну, გვახსოვს, რომ პირველ ეტაპზე, ანუ პირველი ტურისთვის გარკვეულ მცირე ახალგაზრდათა ჯგუფს ჰქონდა პასუხისმგებლობა აღებული ყველაფერ ამაზე და ისინი დომინირებენ პარლამენტში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რაც დამთავრდა მათი სრული ფიასკოთი. ის შემდეგაც გააქტიურ და კონსერვატულებთა ქართული ოცნების და არახელოდ ქართული ოცნების და უზრუნო ფაქტობრივად მეორე ტურში გამარჯვება იგრძნო რა საფრთხე ამ ახალგაზრდების ჯგუფმა, რომ შეიძლებოდა დაეკარგათ პოზიციები და მათი დომინირება დასრულებულიყო, დაიწყეს გარკვეული კონტრშეტევა სასამართლოს მიმართულებით. მათ გადაწყვიტეს, რომ სასამართლოში ჩაებეტონებინათ თავისი კონტროლი და ამით გაეძლიერებინათ პოზიცია. თან პარალელურად ბიზნევანიშვილის ჩათრევით ამ ისე რომ ვთქვათ მურუსიზაციის პროცესის დასრულების თემაში და ნუ შესაბამისად ეს დომინირება შეინარჩუნებინათ. აი ამ შინა კულისური თამაშების მოწმე გახდი ჩვენ ყველა.
ძალთაჭედილი როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ბატონო გია თქვენი აზრით?
ბიზნესის გადასაწყვეტია ეხლა, მას აქვს ეხლა დილემა, ხო? დილემა მარტივი, ის მიყვება ამ თამაშია ახალგაზრდებს და შესაბამისად იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას და ისიც მათთან ერთად ამ თალახში, ბურუსიძის თალახში ამოიგანგლება თუ რას იზამს. ყველა აქედან გამომდინარე შედეგებით თუ ის დისტანცირდება ამ პროცესისგან და ამ კონსერვატულ ფტას მისცემს საშუალებას, რომ თავის ადგილზე მოსვას ეს პოლიტიკურად უმწიფარი თინეიჯერები, ხო? ეს მისი დილემაა. მე არ ვიცი, ხა ჯერჯერობით ის ძალიან კონკრეტულად არ ჩანს საითმიდის პროცესი, ხა პროცესი შუაგულში ვარ და დავაკვირდეთ და ყველაფერი გამოჩნდება.
ბატონო გია, მიმდინარე წლის პოლიტიკური მოვლენებიდან თქვენ რას გამოყოფთ? რა იყო მნიშვნელოვანი
მოვლენებს რაც შეეხება ბუნებრივია? ანუ პირველი მოვლენა, რაღაც გარკვეული ინტრიგა გააჩინა, ეს იყო ბიძინევანიშვილის რეინტეგრაცია პოლიტიკაში, უბრალოდ მისი ფორმალიზაცია პარტიის თავმჯდომარედ დაბრუნების სახით. მან ამით მოახერხა შიგა პარტიული დისციპლინის აღდგენა და ესე რომ ვთქვათ, ეს მაშინ მინი კრიზისები რაც მიმდინარეობდა პარტიის შიგნით, ეს გადალახა, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ ფაქტობრივად უარი თქვა უკვე სახელმწიფოებრივი ამოცანების გადაწყვეტაზე, ანუ ამ სისტემის მართლობითი სისტემის კრიზისის გადალახვის დაწყებაზე. ეს სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, მან ფაქტობრივად ფასადური გადაადგილებები გააკეთა და ამით დაკმაყოფილდა. მეორე მოვლენა ეს გახლავთ უკვე საკუთრივ საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელზეც დემოკრატიის ხარისხი სამწუხაროდ დაიწია, ძალიან მნიშვნელოვნად დაიწია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ხალხმა ქართულ უცნობს კიდევ ერთხელ აპატია და გამოხუჭა თვალი იმ ესე რომ ვთქვათ მანკიერებაზე, რაც ჩვენ ვისი არაერთი ფაქტიც ვიხილეთ, უარესი შიშით დაუხუჭა. ეს მოხდა მეორე მოვლენა და მესამე ფუნდამენტური გახლავთ აი ის, რაც ახლა მიმდინარეობს. ანუ საითმიდივად ჩვენ მურუსიძის ქვეყანას ვაშენებთ, თუ რეალურად არის კიდე პოტენციალი იმისა რომ სახელმწიფო სინაში არსებულ გამოწვევებს უპასუხოთ, ხო? აი პრინციპში აი ეს სამი ძირითადი, თუმცა ეს სასამართლოში მიმდინარე პროცესი არის წითელი ხაზი, შეიძლება ითქვას, ბოლო ტესტი ხელისუფლებისთვის, რის შემდეგაც პროცესი მიიღებს ამერთან.
ბატონო გია, მართალია მომავალი წლისთვის ჩვენ არ გველოდება არჩევნები, მაგრამ პოლიტიკურად რამდენად შეიძლება იყოს დატვირთული ეს წელი 2019?
ძალიან დატვირთული იქნება, იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებას წელს აქვს ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრების ფორმირების საკითხი გადასაწყვეტი, ერთი ეგ და ანუ მეორე ის, რომ მისაღწევია აუცილებლად 2020 წლისთვის უკვე გადასვლა მულტიპარტიულ დემოკრატიულ სისტემაზე, ანუ პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარება. ეს ორი საკითხი არის ფუნდამენტური საკითხი, სახელმწიფოს გზელვადიანი განვითარების საკითხი, ასე რომ არ მოვიწყოთ.
ეს გახლდათ ექსპერტი გია ხოხაშვილი. და განვაგრძობთ საუბარ სტუდიის სტუმრებთან. სტუდიაში დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი და პოლიტოლოგი ასლან ლორთგიფანიძე გახლავთ. იმ სასიკეთო ცვლილებებზეც გავამახვილოთ ყურადღება, რომელიც 2018 წელს დაფიქსირდა. ბატონ ასლან, თქვენგან დავიწყებთ, რა იყო მნიშვნელოვანი რეგიონისთვის, რა თქმა უნდა დადებით კონტექსტში?
ერთი ქვეყნისთვის რა იყო მნიშვნელოვანი? პირველი, ხო ჩვენ პრობლემებზე ვისაუბრეთ, თუმცა ვერ წარმოვიდგენთ როგორ გავიზარდეთ ჩვენ როგორც ქვეყანა და როგორც სახელმწიფო და როგორც საზოგადოება. ჩვენ განსხვავებული აზრის მატარებელი ადამიანები ერთმანეთს ავტომატებით დავსდებით, ხო? ეს პერიოდის გამოვიარეთ. რევოლუციის გზით ცვლიდით ხელისუფლებას წელს საქართველოს მოსახლეობა მათ შორის ნაციონალურობის ელექტორატმა. უარი თქვა რევოლუციურ გზაზე. წარმოვიდგენთ პოლიტიკურ პარტიას, რომელმაც მიიღო 780,000 ხმა საქართველოში, ვერ გამოიყვანა 5,000 კაცი რუსთავის პროსპექტზე. ანუ უკვე საზოგადოება მიეჩვია იმას, რომ ჩვენ ვთქვათ სამართლიანი თანასწორი საარჩევნო გარემო უნდა შეიქმნას და არჩევნების გზით უნდა იცვლებოდეს ხელისუფლება. ეს იყო მთავარი გზავნილი ჩვენი საზოგადოების. რაც შეეხება პოზიტიურს, ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად უამრავი პრობლემისა, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ამ პრობლემებზე შეგვიძლია კიდევ ერთ საათი ვილაპარაკოთ, დემოკრატიის ხარისხი იზრდება. გადავხედოთ ჩვენ სამეზობლოში.
თუმცა ამ არჩევნების შედეგებს თუ მივადევნებთ თვალს,
შეიძლება მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნების.
მეორე ტური ჩატარდა, მაგრამ საკმაოდ ბევრი შენიშვნაც დაუგროვდა ხელისუფლებას.
გეთანხმებით, მე კიდე ვთქვი, რომ მიუხედავად უამრავი პრობლემისა, ჩვენ სამეზობლოში დემოკრატიის ხარისხი, და გადავხედოთ რუსეთი, ვთქვათ აზერბაიჯანი, სომხეთში ფაქტობრივად რევოლუცია მოხდა, ხო? გადატრიალა თურქეთი, აი უბრალოდ ახლო აღმოსავლეთში გავიდა და ჩვენს რეგიონში მთლიანად არ ამარტო სამეზობლოში საქართველო არის მიუხედავად ამ პრობლემებისა არის ლიდერი დემოკრატიის კუთხით და საამაყო ალბათ იმიტომ რომ აჭარაში აი განსაკუთრებით აჭარაში დემოკრატიის ხარისხი მაღალია იმიტომ რომ ორი მედია საშუალება წამყვანი ხო ეს არის საზღვარგარეთ მოუწებელი აჭარის ტელევიზია და თქვენი ნუ რადიო შედის ხო ამ ამბებში და ტელეარხი 25 ეს არის ხო ორი ძირითადი მედია საშუალება და გაზეთი ბათუმელები და გაზეთი აჭარა აი გაზეთი აჭარას რედაქტორი მე უგნებოდა რომ აი ამდენი წელია მე გაზეთში მუშაობ 10 წლებულებად პირველად ხდება რომ მე სტატიას ისე უშვებ რომ არავინ ზარსარუშვებს შემთხვევით რომ აი ეს დაბეჭდეს რატო დაბეჭდეს ეს არ დაბეჭდე ანუ აჭარაში არის მე ცენტრალურ ხელისუფლებას აი ცენტრალური მასშტაბით ვთქვათ მე მედიასთან შედარებით ყველაზე დემოკრატიული გარემო
იმიტომ რომ თქვენ რას გამოყოფთეთ ბატონო არჩილ რა იყო რაც მიმდინარე წელს
დაფიქსირდა ხო ანუ არჩევნების მიუხედავად ბევრი პრობლემებისა და ვთქვათ არსებული ხარვეზებისა და ვთქვათ შენიშვნებისა ბუნებრივია დავით ახვი ბატონას თანასწორ მიუხედავად ამ დიდი რაღაც პოლიტიკური მონდომებისა საზოგადოებამ ჩათვალა რომ რევოლუციები და ძალთ ხელისუფლების ცვლილება ეს არ არის ის გზა რომელიც მათაცყობს და ეს იყო ნამდვილად წინგადადგმული ნაბიჯი არაერთი რაღაც მსგავსი მიზეზისა თუ მცდელობისა თუ რაღაც სხვა მოლოდინებისა ეს არ შედგა ყოველ შემთხვევაში დღემდე არ შედგა ეხლა და რაც შეეხება ასე ვთქვათ არაპოლიტიკურ კონტექსტს ბუნებრივია ამ მიმართულებითაც შეიძლება ვისაუბროთ იგივე ტურისტულ სექტორში არსებულ ვთქვათ გარკვეულ გამოწვევებზე და ну а статистикас туда выкладывают ძალიან ბევრი ტურისტი ყავს ყავდა
ზამთარში
შეებოდო ну აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ვისაუბროთ ის რომ საინვესტიციო კუთხი თქვა შეიძლება კლება და მართლაც არსებობს ეს კლება თუმცა რეალურად არსებული განაშენიანების პრობლემა იმდენად დიდია და იმდენი მშენებლობებია ზოგადად თუნდაც ბათუმში ლამის ჩაბეტონების აქციის თემა რო არ მოაყოლოთ ხარ მინდა გავა შავო თემა კიდე კარგზე ვსაუბრობთ თუმცა ფაქტია რომ რახან შენდება და რახან არის ამის ინტერესი ასე ვთქვათ არის ამის ეკონომიკური ასე ვთქვათ საფუძვლების. გარდა ამისა შეიძლება ვისაუბროთ იგივე თუნდაც სამინისტროების დონეზე გარკვეული პროგრამების განხორციელების ის რომ მაგალითად ბათუმში დაგვადგა საშუალება და შემოსასვლელში ეს დაგადაგაკეთდა ბოლოს და ბოლოს შეებოდა ნუ კარგია ის რომ ქობულეთში დაიწყეს გაახსენდათ რომ ქობულეთს არსებობს მუნიციპალიტეტი და რაღაც ძალიან ისეთი ინვესტიციების შეტანას აპირებენ და ნახოთ როგორ გაგრძელდება ეს პროცესები თუმცა ზემოაჭარაში ხოლოს გარდა შვახევზეც მისაღებია უნურია ყველას და ჩაგული მაგალითად მე თუ გითხო შვახევი რჩება მაინც ახლა ამ შემოულ მომენტში დიდ ინტერესზე კვალიფიციურ კადრებზე
არის კურსი მაინც იყო ამ წლის მთავარი გამოწვევა შეიძლება ითქვას თუმცა დროში ვართ შეზღუდულები დაგემშვიდობებით აქვე დამდეგ ახალ წელს მოგილოცავთ და წარმატებებს გესურებთ
ბუნებრივია ვერთებით ამ მილოცვას ამჯერად უკვე დამდეგ ახალ წელს ვულოცავთ თქვენს კოლექტივს თქვენ გილოცავთ ახალ წელს უკვე რამოდენიმე საათში დადგომას და გესურვებთ იმას რომ რაც შეიძლება მეტი პოზიტიური ინფორმაცია გქონოდეთ მომავალ წელს და მეტი პოზიტივი გაგეშუქებინოთ.
იბოდო პირველ რიგში გილოცავთ თქვენ საჭარის ტელევიზიასა და რადიოს 5 წელიას მოთაშორის სტატუსი და გამონდინარე
დეკემბერში
საზოგადოებრივი მოძღვრების და თავისუფალი დემოკრატიისთვის აქტიურად იყო ჩართული, ძალიან ბევრი ჯილდოები მიიღეთ შევატონებო და მოკლედ ისურვებთ რომ უფრო წარმატებული ყოფილიყავით. ყოველ შემთხვევაში იმ დონეს მიაღწიეთ უკვე რომ მამანტ და მამანტათვის რუსთავი ორის გახდით ლამის რეგიონში და ეს უკვე დასკავშირდება ფაქტია რომ უკავშირდება იმას რომ ხელისუფლების
ელემენტს არ უკავშირდება.
არა ხელისუფლების დისკომფორტს ქმნით უკვე ბუნებრივია და ეს არის უბრალოდ მედიის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ბუნებრივია ამ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა აქვე დაგემშვიდობებით მსმენელს შევახსენე პოლიტოლოგი ასლან ლორდგეფანიძე და დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი პასუხობდნენ ჩვენ კითხვებს კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა გემშვიდობებით